πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Είμαι η Μαρία Κυριάκη και έχω κάτι να σου πω μέχρι και τις 11. Πάμε σήμερα να ξεκινήσουμε με ένα πολύ ωραίο θέμα που διάλεξα και απόψε για εσάς. Θα μιλήσουμε για την προσφορά. Η προσφορά ως θεμέλιος λίθος κάθε κοινωνίας που θέλει να παραμένει ανθρώπινη. Η προσφορά δεν είναι απλώς μια πράξη γενοδορίας, αλλά είναι στάση ζωής. Είναι η εσωτερική εκείνη ανάγκη να δώσεις κάτι από τον εαυτό σου. Χρόνο, γνώση, να κάνεις μια πράξη καλοσύνης χωρίς να περιμένεις αντάλλαγμα. Και σήμερα, κυρίες και κύριοι, βάζουμε την προσφορά μέσα στο πλαίσιο της ανιδιοτέλειας και της καλοσύνης, καθώς απόψε θα μιλήσουμε για μία πράξη που όταν την κάνουμε, εγώ θα την αποκαλέσω ένα μικρό θαύμα, το οποίο είναι απλό, σιωπηλό, ανεκτίμητο και αναγκαίο. Και αναφέρομαι στην εθελοντική αιμοδοσία.
Να προσφέρεις το παλτό σου όταν κρυώνει.
Δεν ήταν ανάγκη.
Να παραχωρείς τη θέση σου σε όποιον τη χρειάζεται περισσότερο από σένα.
Δεν ήταν ανάγκη.
Να μοιράζεσαι ένα βάρος.
Δεν ήταν ανάγκη, παιδάκι μου.
Να δίνεις αίμα 3 έως 4 φορές τον χρόνο.
Ευχαριστώ. Ήταν ανάγκη.
Αιμοδοσία. Είναι ανάγκη. Ζωής. Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας.
Και εμείς μόλις ακούσαμε το σπότ του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας και όπως διαβάζω στο site του, έρευνες έχουν δείξει ότι ενώ το 75% του πληθυσμού μπορεί κάποια στιγμή της ζωής του να χρειαστεί μετάγγιση αίματος, μόνο ένα μικρό ποσοστό, περίπου 1,5% είναι αιμοδότες. Δεν φαίνεται σωστό έτσι, δεν είναι? Εάν είσαι υγιής, το πιθανότερο είναι ότι μπορείς να προσφέρεις αίμα και έτσι να βοηθήσεις και εσύ να βγουν τα νούμερα. Με μία μόνο αιμοδοσία μπορείς να σώσεις 3 ζωές χωρίς να σου κοστίσει τίποτα. Και σε αυτό το σημείο έχω τη χαρά να καλωσορίζω την πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, την κυρία Έλενα Τσάγκαρη. Και καλώς ήρθατε στο «Έχω κάτι να σου πω». Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ θερμότατα για τη φιλοξενία.
Και εγώ σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Και στο συγκεκριμένο σποτ, το οποίο χτύπησε χορδές, ακούω πως γίνεται μία σύνδεση της προσφοράς με την ανάγκη. Με την ανάγκη για ζωή, όπως χαρακτηριστικά ακούσαμε. Και εγώ θέλω να ρωτήσω, κυρία Τσάγκαρη, αυτή η αιμοδοσιακή συνείδηση πώς εξελίσσεται εδώ στην Ελλάδα?
Η αλήθεια είναι ότι βελτιώνεται διαρκώς. Η αλήθεια είναι ότι οι ποιοτικοί και οι ποσοτικοί δείκτες του Μητρώου Εθελοντών Αιμοδοτών που έχουμε στο ΕΚΕΑ είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικοί. Δηλαδή, ήδη το Μητρώο μας απαρτίζεται από πάνω από 426.000 αιμοδότες. Όμως, πάνω από τους περίπου οι μισοί από αυτούς έχουν δώσει μόνο μία φορά. Mm. Επίσης, παρατηρούμε ότι με δική μας υπαιτιότητα, προφανώς δεν μιλούμε σωστά στη γλώσσα των νέων, το μικρότερο ποσοστό αιμοδοτών είναι ηλικίας 18 με 25 ετών. Άρα, μελετώντας τους ποιοτικούς δείκτες, στοχοθετούμε πρώτον να κάνουμε τους αιμοδότες τακτικούς αιμοδότες και δεύτερον, σε συνεργασία και με το Υπουργείο Παιδείας, να μπορέσουμε να κερδίσουμε τα νέα παιδιά.
Αυτή ήταν και μία ερώτηση που τη σκεφτόμουν να σας την απευθύνω, είναι η αλήθεια. Είναι για τον ρόλο της παιδείας που μπορεί να παίξει στην ενίσχυση της συνείδησης της προσφοράς στη νεαρή ηλικία.
Ναι, είναι πολύ σημαντικός και είναι ένα δικό μας σημαντικό έλλειμμα το γεγονός ότι δεν έχουμε από τις μικρές τάξεις, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, βιωματικά μαθήματα, δεν έχουμε καταφέρει να πείσουμε από μικρές ηλικίες βιωματικά τα παιδιά για την αξία της τακτικής εθελοντικής αιμοδοσίας. Θεωρώ ότι θα είναι εξαιρετικά σημαντικό για την αύξηση της τακτικής εθελοντικής αιμοδοσίας.
Να προσπαθήσω να το χωρίσω εγώ σε 2 κομμάτια. Ακούω ότι έχουμε διαμορφώσει μια κουλτούρα εθελοντικής προσφοράς και το άλλο κομμάτι που χρειάζεται μεγαλύτερη ενδυνάμωση είναι η συνέπεια και η τακτικότητα, αν αντιλαμβάνομαι σωστά.
Πολύ σωστά το αναφέρετε, διότι πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι το αίμα, η μονάδα αίματος που δίνουμε στα 10 λεπτά για να σώσουμε, όπως είπατε, 3 ζωές, δεν ζει για πάντα. Ζει κάποιες μέρες, ζει περίπου 1 μήνα. Που σημαίνει ότι αν κανείς δώσει τα Χριστούγεννα, δεν έχω το καλοκαίρι. Ακόμα και αν δώσω τον Ιούνιο, τον Αύγουστο, που υπάρχει ο απουσιασμός και πάμε διακοπές, κάποιοι θα στερηθούν. Θα στερηθούν οι πολυμεταγγιζόμενοι, θα στερηθούν οι πολυτραυματίες, θα στερηθούν οι άνθρωποι που κάνουν μεταμοσχεύσεις. Οι ανάγκες παραμένουν σταθερές. Και πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι μπορούμε να δίνουμε χαρίζοντας ζωή 3 ή 4 φορές το χρόνο και είναι απολύτως ασφαλές.
Αυτές οι ανάγκες που λέτε ότι είναι σταθερές, κάποιους μήνες μέσα στο χρόνο φαίνεται ότι μεγαλώνουν. Όπως ας πούμε το χειμώνα, λόγω των ιώσεων αρκετοί αιμοδότες δεν μπορούν να πάνε γιατί αρρωσταίνουν κλπ. Το καλοκαίρι, και το λέω από πείρα γιατί έχω άνθρωπο που μεταγγίζεται στο οικογενειακό μου περιβάλλον, οι άνθρωποι δεν πηγαίνουν να δώσουν και εκεί ξεκινάει μια πολύ μεγάλη αγωνία.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι οι λεγόμενες εποχικές ελλείψεις. Δεν είναι ότι αυξάνονται οι ανάγκες, είναι ότι μειώνεται ο ρυθμός της τακτικής σταθεροδικής αιμοδοσίας. Είτε επειδή είναι Χριστούγεννα, είτε πολύ ορθά είπατε υπάρχει η ίωση, η αντιβίωση που απαγορεύει, είτε επειδή είναι Πάσχα, είτε επειδή είναι Αύγουστος και πάμε διακοπές. Που σημαίνει ότι θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι θα πρέπει να δίνουμε τακτικά. Δεν αυξάνονται οι ανάγκες, μειώνεται η προσφορά.
Και όταν εσείς έρχεστε αντιμέτωποι με αυτήν την έλλειψη, τι ακριβώς γίνεται, για να ξέρουμε κι εμείς από την έξω πλευρά τι γίνεται μέσα.
Παραδείγματος χάρη τον Αύγουστο, τα τελευταία χρόνια, παρότι έχει αυξηθεί η τακτική εθελοντική αιμοδοσία, μεσοσταθμικά τον Αύγουστο, στην επικράτεια, πέφτει η τακτική εθελοντική αιμοδοσία 21%. Mm. Αυτό κατευθείαν σημαίνει εποχική έλλειψη. Η προσπάθειά μας είναι η εντατικοποίηση και η συλλειτουργία με τις αιμοδοσίες των νοσοκομείων. Είτε προσκαλώντας και επικοινωνώντας με τους εθελοντές αιμοδότες να πηγαίνουν στο νοσοκομείο, είτε με προσπάθειες προσελκύσεων που κάνουμε εμείς για να δώσουμε συμβολικά αλλά και ουσιαστικά το κίνητρο στον εθελοντή αιμοδότη, είτε ακόμα και σε συνεργασία με τους συλλόγους, όπως παραδείγματος χάρη με την ΠΟΣΕΑ, προκειμένου να μπορέσουμε να καλύψουμε το κενό. Όχι, δεν είμαστε στο σημείο που μπορούμε να πούμε ότι έχουμε επάρκεια. Ο αγώνας συνεχίζεται με τις εκκλήσεις μας, αλλά και με συγκεκριμένες πολιτικές του Υπουργείου Υγείας, οι οποίες βελτιώνουν τις ελλείψεις.
Να ρωτήσω κάτι, σε ό,τι φορά είπατε το κίνητρο. Το κίνητρο, ενώ είναι ξεκάθαρο, δίνουμε ζωή με το αίμα. Αυτό όμως πού βρίσκει εμπόδιο και δεν καταλήγει είτε στις ηλικίες 18-25 όπως είπατε στην αρχή, είτε γενικότερα στην συνείδηση των ανθρώπων ότι αυτό είναι κάτι που μπορούμε να το κάνουμε κομμάτι της ζωής μας δίνοντας εμείς αίμα.
Νομίζω ότι βρίσκεται μέσα στην ψυχή των ανθρώπων και νομίζω ότι το έλλειμμα είναι δικό μας. Δηλαδή θεωρώ, παραδείγματος χάρη αυτό που σας είπα πριν, ότι στα νέα παιδιά εμείς δεν τα έχουμε προσεγγίσει σωστά. Εμείς δεν έχουμε επικοινωνήσει σωστά τις έννοιες. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι αγνοούν το πόσο ζει το αίμα. Εμείς δεν έχουμε εργαστεί αρκετά προκειμένου να καταφέρουμε να καλύψουμε πλήρως τις ανάγκες και το καλοκαίρι. Γι' αυτό και το Υπουργείο Υγείας προσπαθεί να βοηθήσει και μέσω εκστρατιών που θα κάνει το ΕΚΕΑ προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά και με κάποιες πολιτικές οι οποίες είναι ευρωπαϊκές ή και παγκόσμιες, όπως είναι ο συγκεντρωτισμός, ο οποίος βελτιώνει πάρα πολύ και ποιοτικά και ποσοτικά τις καταστάσεις. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, να σας πω ότι στο ΕΚΕΑ έχει ολοκληρωθεί η συγκεντροποίηση όλων των μονάδων αίματος της Αττικής. Αυτό έχει φέρει πραγματικά πάρα πολύ καλά αποτελέσματα ποιοτικά. Παραδείγματος χάρη, έχω ξαναναφέρει ότι έχουμε σχεδόν πλήρη κάλυψη αιμοπετάλια όλο το χρόνο, αλλά και ποσοτικά, γιατί έτσι κάνουμε καλύτερη αναδιανομή. Επίσης, μέσα από το Υπουργείο περνάμε πια σε μια ψηφιακή εποχή. Προκηρύττουμε και τελειώνουμε ενιαίο πληροφοριακό σύστημα που θα βοηθήσει στη σωστή αναδιανομή. Υπάρχουν 96 αιμοδοσίες στην επικράτεια. Αυτό σημαίνει κατακερματισμός. Για να κάνεις forecasting demand, για να κάνεις πρόβλεψη αναγκών, χρειάζεσαι και να ενεργοποιήσεις τον πολίτη, που και εμείς κάνουμε βήματα σε αυτό, αλλά και να ασκήσεις σωστές πολιτικές.
Γιατί λέτε ότι αυτές οι 96 αιμοδοσίες είναι κατακερματισμός, τι ακριβώς εννοείτε, γιατί μου ακούγεται ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά στην ενοποίηση της προσπάθειας.
Βλέποντας τα αποτελέσματα της συγκεντροποίησης των αιμοδοσιών της Αττικής, και σε επίπεδο ποιοτικό, όπως σας είπα, αλλά και σε επίπεδο ορθής αναδιανομής, αντιλαμβάνομαι ότι όταν υπάρχει ένας κεντρικός έλεγχος, γίνεται και πιο σωστή η αναδιανομή του αίματος. Δηλαδή γίνεται prioritization, προτεραιοποίηση αναγκών. Όταν λέω κατακαιρματισμένες, εννοώ ότι κάποιες αιμοδοσίες στην επαρχία, στη Βόρεια Ελλάδα, προσπαθούν, δεν αμφιβάλλω ότι προσπαθούν, αλλά να καλύψουν τις ανάγκες που διαβάζουν στο νοσοκομείο τους. Το αίμα είναι ένα αγαθό, το οποίο χρειάζεται σε όλη την επικράτεια. Που σημαίνει ότι ο κεντρικός έλεγχος θα βοηθήσει πάρα πάρα πολύ και στη σωστή αναδιανομή του.
Εγώ να ρωτήσω τις πιο συνηθισμένες προκαταλήψεις που συναντάτε από τους ανθρώπους σε αυτήν την προσπάθεια ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης. Τι είναι αυτό που έχουμε καταλάβει λάθος κάποιοι άνθρωποι?
Υπάρχουν πάρα πολλοί μύθοι που έχουν καλλιεργηθεί στις παρέες μας ή έτσι, στα σπίτια μας. Πάρα πολύ συχνά ακούω από νέα παιδιά ότι έχω κάνει τατουάζ, δεν μπορώ να δώσω. Έχω κάνει piercing, δεν μπορώ να δώσω. Όχι, μπορείς να δώσεις εφόσον έχουν περάσει 4 μήνες. Έχω ακούσει, δεν μπορώ να δώσω γιατί έχω στίγμα. Όχι, μπορείς να δώσεις, θα σου μετρήσουμε τον αιματοκρίτη. Έχω ακούσει, δεν μπορώ να δώσω γιατί ζαλίζομαι λίγο. Όχι, μπορείς να δώσεις. Το μήνυμά μου σε όλο το γενικό πληθυσμό ηλικίας 18 με 65 είναι κανείς, μα κανείς, να μην αυτοεξαιρείται. Υπάρχουν εξειδικευμένο προσωπικό στις αιμοδοσίες που κάνουν τις κατάλληλες ερωτήσεις, θα πάρει τις κατάλληλες απαντήσεις, θα κάνει και τον έλεγχο του αιματοκρίτη και θα πει αν μπορεί κανείς να δώσει ή δεν μπορεί να δώσει. Είναι σπάνιες οι περιπτώσεις που δεν μπορεί κανείς να δώσει. Αν έχει ένα λοιμώδες νόσημα, παραδείγματος χάρη AIDS, αν παίρνει αντιβίωση, αν έχει ένα πρόσφατο χειρουργείο, είναι πολύ ειδικές οι περιπτώσεις. Όλοι λοιπόν όσοι αισθανόμαστε καλά, αρκεί να έχουμε κοιμηθεί καλά την προηγούμενη βραδιά, να έχουμε φάει κάτι ελαφρύ το πρωί, ας κάνουμε την προσπάθεια και ας μην αυτοεξαιρεθούμε.
Ξέρετε, επειδή έχω δώσει, δεν είμαι τακτική, αλλά έχω δώσει αίμα, όταν χρειάστηκε να δώσω, αλλά τελικά δεν τα κατάφερα γιατί είχα χαμηλό αιματοκρίτη, ήταν πάρα πολύ μεγάλη η στεναχώρια μου, γιατί είχα πάει πάρα πολύ προετοιμασμένη ότι θα κάνω ένα καλό. Και αυτό το καλό δεν κατάφερα να το κάνω και αναρωτιέμαι όταν οι άνθρωποι εκεί υποδέχονται τους εθελοντές αιμοδότες, αν έχουν και αυτοί τα ίδια συναισθήματα ότι μόλις χάσαμε αίμα.
Τα έχουν και οι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να αποκλειστούν, οι οποίοι δεν είναι τόσοι πολλοί, γιατί και οι άνθρωποι οι οποίοι περιμένουν το δώρο αυτό ζωής. Είναι αυτό το συνέστημα που η εθελοντική αιμοδοσία είναι δώρο ζωής για αυτόν που το δίνουμε, δώρο ψυχής για εμάς που το δίνουμε. Ναι. Αλλά και πάλι μπορεί την επόμενη φορά να μπορέσουμε.
Ναι, την επόμενη φορά όντως μπόρεσα. Το είχα φροντίσει, γιατί ήξερα ότι ένας κακός ύπνος μπορεί ακριβώς να κάνει τη διαφορά στην προσπάθεια αυτή και οι οδηγίες είναι πάρα πολύ απλές, όπως ακριβώς τις αναφέρατε. Να ρωτήσω κάτι. Σε ό,τι αφορά εσάς προσωπικά, αυτή η έννοια της προσφοράς που συζητάω εγώ απόψε και συμμετέχετε και εσείς, τι σημαίνει?
Είναι το κέντρο της ζωής μου. Τώρα μπορεί να μιλάμε για το αίμα, αλλά προσπαθήσαμε και μέσα από το σποτ που μόλις προβάλλατε να δείξουμε τι σημαίνει αλληλεγγύη, τι σημαίνει καλοσύνη, πολλό δε μάλλον στον υπερθετικό βαθμό, τι σημαίνει με 10 λεπτά από το χρόνο μου, απολύτως ακίνδυνα, χαρίζω ζωή στον πατέρα μου, στον αδερφό μου, στον συνάνθρωπό μου. Αίμα χρειαζόμαστε όλοι εν δυνάμει.
Σε ό,τι αφορά τώρα στις επόμενες δράσεις εθελοντικής αιμοδοσίας, πάμε να δούμε 2 ημερομηνίες εδώ στην Αθήνα που θα βρίσκεται το ΕΚΕΑ.
Ναι. Φέτος αποφασίσαμε να κάνουμε μια προσπάθεια στην καρδιά του προβλήματος. Ξεκινάμε λοιπόν 30 και 31 Ιουλίου. Στο Σύνταγμα, στο Μετρό του Συντάγματος, ο χώρος είναι κλιματιζόμενος. Οι ώρες είναι από τις 3 μέχρι τις 8 και θα ακολουθήσει και τον Αύγουστο, στην καρδιά του προβλήματος, από τις 20 ως τις 23 Αυγούστου, από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα. Καλούμε όλο τον κόσμο να περάσει μια βόλτα από το Μετρό Συντάγματος, να χαρίσει ζωή.
Αυτό που είπατε στην καρδιά του προβλήματος εννοείται μέσα, θα το πω εντελώς όπως το συζητάμε στις παρέες μας, μέσα στο κατά καλό καιρό λοιπόν.
μέσα στο κατά καλό καιρό και για να μην κρυβόμαστε, μέσα στην περίοδο που πραγματικά παρατηρούνται εποχικές συλλήψεις. Γι' αυτό και καλώ τον κόσμο και στο Σύνταγμα να έρθει και σίγουρα μπορεί να βρει σε όλη την Ελλάδα αιμοδοσία νοσοκομείου, στην οποία μπορεί να πάει και να προσφέρει αίμα.
Την προηγούμενη βραδιά όμως η κατανάλωση αλκοόλ θα πρέπει να μην υπάρχει μέσα στο... Σωστά, να μην έχει γίνει.
Η υπερβολική. Mm. Καλώς, εντάξει, όταν θέλουμε να δώσουμε αίμα την επόμενη μέρα, νομίζω ότι δεν πίνουμε ούτως ή άλλως. Αλλά αν έχει φύγει κανείς και ένα ποτήρι κρασί, δεν θα εξέλθει την άλλη μέρα. Mm. Καλό θα ήταν, δεν είναι δηλαδή ένα κριτήριο αποκλεισμού, αλλά νομίζω ότι ένας άνθρωπος που συνειδητά την επόμενη μέρα πηγαίνει να δώσει αίμα στον άνθρωπό του, δεν θα πάθει και κάτι αν δεν πιει αλκοόλ.
Σωστό και αυτό, σωστό και αυτό. Να ρωτήσω κάτι τώρα σε σχέση με την θέση της Ελλάδας στο ευρωπαϊκό κομμάτι της εθελοντικής αιμοδοσίας. Έχουμε κάποια θέση η οποία θέλει λίγο δουλειά ακόμα?
Δεν υπάρχει κάποια επίσημη κατάταξη που να μπορώ να σας πω. Αλλά αν σας πω ότι συλλέγουμε 527.000 μονάδες το χρόνο και το μετρό μας έχει 400, πάνω από 426.000 αιμοδότες, αυτό σημαίνει, κατά αναλογία πληθυσμού, ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλή θέση. Το έλλειμμά μας είναι αυτό που σας είπα. Το γεγονός ότι δεν έχουμε κάνει συνείδηση στον κόσμο τη συχνότητα της αιμοδοσίας. Μην θεωρείτε ότι και άλλες χώρες του κόσμου δεν έχουν ελλείψεις. Έχουν εποχικές ελλείψεις και μάλιστα έχουν και λιγότερες αιμοδοσίες, οι οποίες λειτουργούν τις κρίσιμες περιόδους, παραδείγματος χάρη το καλοκαίρι. Έχουμε δουλειά στο να κάνουμε συνείδηση την τακτική εθελοντική αιμοδοσία, να φύγουμε από το συγγενικό αίμα, ότι δηλαδή δίνω αίμα για έναν δικό μου ομιγέννητο άνθρωπο που έπαθε κάτι. Δίνω απλά τακτικά αίμα και αφορά τους πάντες αυτό και πιστεύω ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο.
Αυτό το συγγενικό, η συγγενική αιμοδοσία είναι κάτι το οποίο εσείς το αντιμετωπίζετε και ως νοοτροπία, την οποία θα θέλατε έτσι λίγο να αναδιαμορφώσετε?
Είναι μια νοοτροπία η οποία έχει καλλιεργηθεί. Για να καταλάβετε ενδεικτικά, από τις 527.000 μονάδες που συλλέγουμε περίπου το χρόνο, έτσι, μαζί με 18.000 μονάδες που εισάγουμε από την Ελβετία, η ανάλυση τους πώς είναι? 356.000 μονάδες από εθελοντές αιμοδότες, 159.000 είναι εθελοντών αιμοδοτών συγγενικού περιβάλλοντος και 11.000 μονάδες περίπου από τις ένοπλες δυνάμεις. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ενώ είμαστε ευαίσθητοι άνθρωποι, πολλές φορές μέχρι να συμβεί σε κάποιον δικό μας κάτι μακριά από εμάς, δεν κινητοποιούμαστε. Οπότε και αυτό το κομμάτι είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να περάσει, να φύγει από την κουλτούρα του συγγενικού περιβάλλοντος ο αιμοδότης και να πάει στην κουλτούρα του τακτικού εθελοντή αιμοδότη. Και πρέπει να ξέρει και ότι το αίμα, η αιμοδοσία και η μετάγγιση είναι απολύτως ασφαλής. Δηλαδή, το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, που συνεργάζεται με τις αιμοδοσίες για την επάρκεια, δεν κάνει μόνο έλεγχο επάρκειας, κάνει και έλεγχο ασφάλειας. Mm. Έχει πραγματικά τα πιο σύγχρονα εργαστήρια. Πραγματικά έρχονται από άλλες χώρες για να δουν τις τεχνικές μας, το μοριακό, στο νορολογικό. Και οι προσμετάγγιση μονάδες είναι απολύτως ασφαλείς. Έχουν γίνει τεράστια βήματα. Με λίγα παραπάνω βήματα μπορούμε να φτάσουμε και στο στόχο της επάρκειας.
Πιστεύετε ότι αυτό το καλοκαίρι θα είναι πιο γεμάτο σε σχέση με το περσινό?
Με ανησύχησε, μπορώ να σας πω λιγάκι, ο καύσωνας. Mm. Κειμενόμασταν περίπου ο πρώιμος καύσωνας, δηλαδή ο καύσωνας του Ιουλίου, ο οποίος είναι ανασταλτικός παράγων, με δεδομένο τον Αύγουστο πάρα πολλοί κόσμος φεύγει για διακοπές. Δηλαδή, είναι κάποια φυσικά φαινόμενα τα οποία μέσα και στην κουλτούρα που αναλύσαμε νωρίτερα μπορεί και να επιβαρύνουν, μπορεί και όχι. Εύχομαι να πάμε και καλύτερα ακόμα. Αλλά σίγουρα προσπαθούμε και χτυπάμε το καμπανάκι και διούμε έκκληση σε κάθε άνθρωπο 18 με 65 ετών να περάσει να δώσει αίμα.
Είπαμε δύο ημερομηνίες. Είπαμε 30 και 31 Ιουλίου στο μετρό του Συντάγματος από τις 3 το μεσημέρι έως τις 8 το βράδυ και μου είπατε και για 20 με 23 Αυγούστου.
Από τις 10 το πρωί ως τις 8 το βράδυ.
Οπότε είναι δύο ημερομηνίες μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού ώστε να μπορέσουμε να έχουμε αίμα αυτές οι δύο αιμοδοσίες τώρα που θα γίνουν. Μέχρι
ακριβώς
πότε θα βγάλουν, μέχρι πότε αντέχουν να βγάλουν, να δώσουν?
εννοείται πόσες μονάδες.
Ναι.
Εξαρτάται από το πώς
την προσέλευση.
Εμείς, θα ξέρετε, έχουμε ένα μηχανισμό που κλείνουμε ραντεβού, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει περίπτωση να έρθει έστω και ένας άνθρωπος και να φύγει. Το μετρό του Συντάγματος είναι ένα κεντρικό σημείο κλιματιζόμενο, που έχει και πολύ μεγάλη, ξέρετε, έχει πληθυσμό που περνά. Έχει πάρα πολύ κόσμο που περνά. Όποιος και να έρθει, αίμα θα δώσει. Έχει τύχει να, με πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα, να μαζέψουμε και 300 μονάδες σε μία μέρα.
Και αυτές οι 300 μονάδες πόσο κόσμο καλύπτουν? Δηλαδή θα σταλούν σε νοσοκομεία που βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλη έλλειψη? Πώς γίνεται μετά η κατανομή, έτσι λίγο για να μπούμε στον κόσμο σας?
Ναι, δεν είναι απλά αυτές οι μονάδες. Αυτές οι μονάδες μαζί και με τις άλλες μονάδες που συλλέγονται από τις αιμοδοσίες έρχονται στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας για να γίνουν οι έλεγχοι που σας είπα για την καταλληλότητα, μοριακός, ορολογικός κτλ. Και από εκεί και πέρα έχοντας εικόνα των αναγκών, είτε λέγεται αυτό πολυμεταγγιζόμενος ασθενής, είτε λέγεται πολυτραυματίας, είτε λέγεται μεταμόσχευση, είτε λέγεται άλλο αιματολογικό νόσημα, αναδιατίθενται στα νοσοκομεία. Οπομένως, όσο πιο πολύ έρθουμε στο Σύνταγμα, όσο πιο πολύ πάμε στα νοσοκομεία, στην αιμοδοσία του νοσοκομείου, τόσο μεγαλύτερη πληρότητα κάλυψης αναγκών θα έχουμε τον Αύγουστο.
Πραγματικά είναι μια ανθρώπινη αλυσίδα αλληλεγγύης που στείνεται στο Σύνταγμα. Θα είμαι εκεί, για να δω αν θα μπορέσω να δώσω, και θα χαρώ πολύ να συμμετέχω σε αυτήν την προσφορά ζωής. Και κλείνοντας, εμείς εδώ στο «Έχω κάτι να σου πω» ακούμε το αγαπημένο τραγούδι του Καλεσμένου, και έχετε διαλέξει ένα πολύ συγκινητικό. Είδα το βίντεο στο YouTube νωρίτερα. Ποιο είναι και τι σας έκανε να το επιλέξετε, κυρία Τσάγκαρη?
Για ένα, η προσπάθεια για ζωή, ότι δεν τα παρατάω ποτέ. Η αγάπη για τη ζωή, η αγάπη για το κάθε λεπτό της ζωής και οι ανθρώπινες δυνατότητες, οι οποίες είναι υπεράνθρωπες. Πιστεύω πάρα πολύ στον άνθρωπο, πιστεύω πάρα πολύ στη δύναμη της ψυχής. Και πιστεύω πάρα πολύ στην αλληλεγγύη.
Ήταν πολύ δυνατές όλες αυτές οι έννοιες που σας συγκινούν και σας κινητοποιούν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ στο «Έχω κάτι να σου πω». Θα τα πούμε στις 30 Ιουλίου.
Εγώ σας ευχαριστώ ειλικρινά από την καρδιά μου για την προώθηση του πανανθρώπινου αυτού μηνύματος. Χίλια ευχαριστώ.
Να είστε καλά, κυρία Τσάγκαρη.
If I can't run, I walked. If I can't walk, I crawl. Time won't stop. Time won't stop. I'm gonna come on stage because I'm ready. And my vocal cords will not scare me. Because I'm gonna be ready. And I'm gonna hit those notes. Because they will not control my life. Because I am not brave. I am smart. And I can't wait to go back on stage and hit whatever I can hit. I will come back and have a wonderful time.
Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Et m'importe si tu m'aimes. Tant que l'amour inondera mes matins, tant que mon corps frémira sous tes mains, de ma part, les problèmes, mon amour, puisque tu m'aimes. J'irai jusqu'au bout du monde, je me ferai teindre en blonde, si tu me le demandes. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune, si tu me le demandes. Je renierai ma patrie, je renierai mes amis,
si tu me le demandes. Oh, peux bien rire de moi, je ferai n'importe quoi si tu me. Si un jour la vie t'arrache à moi, si tu veux que tu sois loin de moi.
Υπάρχουν χέρια που φυτεύουν ένα δέντρο και άλλα χέρια που του βάζουνε φωτιά. Υπάρχουν χέρια που σαν πέσεις σε σηκώνουνε ξανά. Σίγουρα θα έχει συναντήσει δύο χέρια σαν κι αυτά. Υπάρχουν χέρια που πατάνε τη σκανδάλη και άλλα χέρια που προσφέρουν γιατριά. Υπάρχουν χέρια που χτυπάνε, χέρια λύπητα σκληρά. Ίσως μια μέρα συναντήσεις δύο χέρια σαν κι αυτά. Υπάρχουν χέρια που έχουν μάθει να σου δίνουν και άλλα χέρια που ζητάνε μόναχα. Υπάρχουν χέρια που τις νύχτες σε χαϊδεύουν στοργικά. Σίγουρα θα έχεις συναντήσει δύο χέρια σαν γι' αυτά. Υπάρχουν χέρια που από το άδικο έχουν σφίξει. Έχουνε σφίξει και έχουν γίνει μια γροθιά. Και μ' άλλα χέρια έχουν σφίξει για να σβήσουν τη φωτιά. Κι ίσως τα χέρια τα δικά μας να είναι χέρια σαν κι αυτά. Βλέπω κι απόψε εδώ μέσα κάτι χέρια χειροκροτάνε και μας δίνουνε χαρά. Θα θέλα λίγο να σηκώσουμε τα χέρια μας ψηλά, να τραγουδήσουμε παρέα με δυο χέρια σαν κι αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ παιδιά για την ενέργεια και τη χαρά που μας δώσατε.
Εδώ είμαστε. Έχω κάτι να σου πω. Πρώτο πρόγραμμα 91,6, 105,8 και από το erteco.gr μας ακούτε κυρίες και κύριοι. Είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Μέχρι τις 11 θα είμαι μαζί σας. Μαζί μου είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος στην κονσόλα του ήχου και η Βούλα Κολουσοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής. Τις μουσικές της διαλέγω εγώ και της επιμελείται Μαριάν Τζέλα Μεταλληνού. Υπάρχουν χέρια λοιπόν, υπάρχουν χέρια εκεί για να προσφέρουν και Ευτυχώς υπάρχουν αυτά τα χέρια, γιατί ο κόσμος συχνά κυριαρχείται από την ταχύτητα, την αποξένωση και την καθημερινή φθορά. Και ευτυχώς υπάρχουν στιγμές που μας υπενθυμίζουν την ουσία της ανθρώπινης ύπαρξης. Είναι η αλληλεγγύη, είναι η συμπόνια και είναι η ανιδιοτελής προσφορά. Η εθελοντική μοδοσία, λοιπόν, που μιλάμε σήμερα για αυτήν και την συνδυάζω με την έννοια της προσφοράς, δεν είναι απλώς μία πράξη καλής θέλησης. Είναι μία, θα πω, κραυγή ζωής. Είναι ο πιο απλός, άμεσος και ουσιαστικός τρόπος να προσφέρει κανείς κάτι ανεκτίμητο την ίδια τη ζωή. Για τους συνανθρώπους μας που ζουν με την θαλασσεμία, η αιμοδοσία δεν είναι μία ευκαιριακή ανάγκη. Είναι η καθημερινότητά τους και είναι η γέφυρα που τους ενώνει με την ελπίδα. Η κάθε φιάλη αίματος μεταφράζεται σε ανάσα, μεταφράζεται σε δυνατότητα, μεταφράζεται σε αύριο. Πίσω από κάθε ασθενή υπάρχει μια σιωπηλή έκκληση για συνέχεια της εθελοντικής αιμοδοσίας. Και έχω τη χαρά να φιλοξενώ την πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Θαλασσεμίας για μια συζήτηση που δεν αφορά μόνο την υγεία, αλλά το ίδιο το νόημα της κοινωνικής συνύπαρξης. Κυρία Μαρία Αγγελοπούλου, καλώς ήρθατε στο «Έχω κάτι να σου πω».
Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και εγώ σας ευχαριστώ για την άμεση ανταπόκριση. Θέλω τη βοήθειά σας για να απαντήσω σε μια ερώτηση που έχει στείλει μια ακροάτρια, η κυρία Χριστίνα, για το ποιο είναι το ηλικιακό όριο για αιμοδοσία. Αν δεν κάνω λάθος, από 18 έως 65 ετών.
Ακριβώς.
Είναι όλοι μπορούν να δώσουν αίμα. Οπότε, ακριβώς, κυρία Χριστίνα, αν είστε μέσα σε αυτές τις ηλικίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στις μονάδες, στα νοσοκομεία και όπου υπάρχει επίσημη αυτό. Σε αιμοδοσίες για να μπορέσετε να δώσετε και εσείς αίμα. Βλέπω στο site της Ελληνικής Ομοσπονδίας Θαλασσεμίας ότι μία δική σου σταγόνα είναι ωκεανός για κάποιον άλλον.
Ακριβώς. Για τους ασθενείς με μεσογειακή ανεμία ή θαλασσεμία, κέντρα πονοκεταρική νόσο, η εθελοντική αιμοδοσία είναι επιβίωση. Δηλαδή, εμείς καταφέρουμε να διευκρινίσω ότι πρόκειται για γενετικά νοσήματα, τον οποίο η αντιμετώπιση βασίζεται σε τακτικές μεταγγίσεις αίματος από τη βρεφική ηλικία. Συνεπώς, η εθελοντική αιμοδοσία για μας είναι επιβίωση. Να το πω απλά, δεν θα μπορούσαμε να ζήσουμε χωρίς τους εθελοντές αιμοδότες.
Και ενώ για κάποιους όντως το καλοκαίρι είναι εξέγνιαστο, για κάποιους άλλους το καλοκαίρι αρχίζει και δημιουργεί ανησυχία, κύριε Αγγελοπούλου. Και
ναι,
όντως οι πάσχοντες από θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο έχουν αυτήν την αγωνία.
Για μας είναι μια δύσκολη περίοδος. Από σήμερα που μιλάμε, ίσως και κάποιες μέρες πιο πριν, έχουν καταγραφεί κάποιες ελλείψεις στο Παίδων Αγία Σοφία. Ακόμα δεν έχουμε εικόνα σε άλλα νοσοκομεία, δεν μας έχουν ενημερώσει ότι υπάρχουν ελλείψεις. Από συμπάσχοντες μιλάω πάντα. Είναι μια περίοδος που είναι ανησυχητική για μας, διότι η εθελοντική αιμοδοσία μειώνεται, δηλαδή υπάρχει πτώση στο συλλεγόμενο αίμα λόγω των θερινών διακοπών των αιμοδοτών. Πρωτίστως, μετά υπάρχει και αυτό που λέμε και οι διακοπές του προσωπικού των αιμοδοσιών. Οπότε εμείς βρισκόμαστε σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση, διότι ταυτόχρονα οι ανάγκες για αίμα αυξάνονται το καλοκαίρι λόγω και του τουρισμού μας και των απροσδόκητων, ας πούμε, γεγονότων που συμβαίνουν. Οπότε τα έκτακτα περιστατικά θα πρέπει να καλυφθούν αν είναι απειλητικές οι καταστάσεις και έχουμε πτώση, λοιπόν, της αιμοδοσίας, έχουμε αυξημένες ανάγκες, οπότε οι δικές μας μεταγγίσεις έρχονται προς τα πίσω. Η θεραπεία μας, δηλαδή, πηγαίνει λίγο πίσω.
Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι οι άνθρωποι με θαλασσεμία, που παλιότερα την ξέραμε ως μεσογειακή αναιμία, χρειάζεστε συχνές και συστηματικές μεταγγίσεις, δηλαδή κάθε 10 με 15 μέρες για να κρατηθείτε στη ζωή.
Χρειαζόμαστε κάθε 10 με 15 μέρες σε δύο μονάδες συμπυκνωμένων ερυθρών. Δηλαδή από το συνολικό αίμα, τα ερυθρά, γιατί το αίμα διαχωρίζεται και στο πλάσμα και στα αιμαπετάλια. Εμείς λαμβάνουμε τα ερυθρά, διότι αυτή είναι η βλάβη στον οργανισμό μας, δεν παράγει ο οργανισμός μας ερυθρά. Σε αυτή την περίοδο, λοιπόν, όπως είπα, θα χρειαστεί να υπομεταγγιστούμε, να πάμε με μία, συνήθως λαμβάνουμε δύο μονάδες, δύο φιάλες δηλαδή, αλλά θα χρειαστεί να πάμε πιο συχνά στο νοσοκομείο λόγω έλλειψης αίματος και να λάβουμε μία μονάδα. αυτό μας καθιστά λίγο δέσμιο στο νοσοκομείο, με το να πηγαίνουμε κάθε 5 με 7 μέρες και σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχουν και αναβολές, ειδικά σε δύσκολες ομάδες, όπως είναι το αρνητικό.
Εκεί, αυτό ωραία, ήθελα τώρα αρνητικό. Να σας ρωτήσω, αν έχετε εικόνα ποιες ομάδες χρειάζονται περισσότερο αυτήν την περίοδο ή και γενικά.
Αυτή την περίοδο όλες οι ομάδες αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Διαχρονικά αντιμετωπίζει το ρέζος αρνητικό. Δηλαδή και μέσα στην περίοδο του, την υπόλοιπη περίοδο του χρόνου και χειμώνα, ας πούμε, το μηδέν ρέζος αρνητικό έχει πάντα πρόβλημα.
Επειδή μου είπατε ότι εκτός από τους ανθρώπους με μεσογειακή ανεμία, συνδράμεται και στους ανθρώπους που έχουν
υδρυπονοκυταρική νόσο. Ναι. Και υδρυπονοκυταρική νόσος.
Όπου πάνω από 1,000 άνθρωποι έχουν επηρεαστεί στην καθημερινότητά τους από αυτήν την νόσο, σωστά?
Σωστά. Θα σας πω ότι στη χώρα μας είμαστε 5.000 ασθενείς, εκ των οποίων οι 2.500 είναι τακτικά μεταγγιζόμενοι. Τώρα σας μιλάω και για τις δύο κατηγορίες. Απλά στην δρυμανοκυταρική νόσο, ίσως ένα ποσοστό από αυτούς δεν χρειάζεται μεταγγίσεις. Υπάρχει όμως ένας μεγάλος αριθμός που χρειάζεται και αυτός μεταγγίσεις. Δηλαδή, μπορεί να μην ξεκινήσουν άμεσα τις μεταγγίσεις από τη βρεφική ηλικία, αλλά κάποια στιγμή ίσως χρειαστούν.
Εξ όσων διάβασα, είσαστε κι εσείς ένα άτομο το οποίο μεταγγίζεστε.
Μάλιστα.
Το καλοκαίρι, εσάς σας ανησυχεί, έχετε βρεθεί κι εσείς σε αυτήν την κατάσταση που μόλις περιγράψατε, να πάει πίσω η δική σας η θεραπεία ή να χρειαστεί να κάνετε έκκληση στο οικογενειακό σας περιβάλλον για να πάνε να δώσουν?
Ακριβώς. Θα ήθελα να πω σε αυτό το σημείο ότι ως πολύ μεταγγιζόμενοι ασθενείς και γνωρίζοντας αυτά τα προβλήματα, απευθυνόμαστε στο φιλικό και συγγενικό περιβάλλον, ιδιαίτερα κατά την καλοκαιρινή περίοδο, με σκοπό να ενισχυθεί συνολικά η αιμοδοσία. Δηλαδή, δεν μπορούμε να πούμε ότι θα πάρουμε τον συγγενή μας ή το φίλο μας για να πάρουμε εμείς την ποσότητα που θέλουμε, γιατί αυτό δεν είναι εφικτό πάντα, ξέρετε. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι αν εγώ πάω έναν άνθρωπο με άλλη ομάδα από μένα θα λάβω δεύτερη μονάδα. Δεν έχει ανταποδοτικότητα. Εμείς αυτό που εκφράζουμε είναι όλος ο κόσμος, εκτός από εμάς που γνωρίζουμε το πρόβλημα, να ενισχύσει τη συνολική αιμοδοσία και να πάει και να καλυφθεί η ανάγκη, η επίγουσα ανάγκη, αλλά και η δικιά μας θεραπεία. Εμείς προσπαθούμε συνέχεια να συμβάλλουμε σε αυτό το σκοπό με το οικογενειακό περιβάλλον και βέβαια και μέσω του συγγενικό και φιλικό και μέσω φυσικά του σωματείου.
Αυτό όμως καλό θα ήταν, έτσι τώρα που το λέμε, να μην είναι η πάγια διαδικασία που ακολουθούμε στις έκτακτες.
Όχι. Δεν θέλουμε να την ακολουθούμε αυτή τη διαδικασία, γιατί το συγγενικό και φιλικό περιβάλλον, αν δεν είναι συνειδητοποιημένο, είναι ένα... μια πηγή, ας πούμε, δοτών, την οποία δεν τη θέλει. Θέλει συνειδητοποιημένους εθελοντές αιμοδότες, τακτικούς, που αναγνωρίζουν την ανάγκη της προσφοράς αίματος. Ναι, είναι λίγο, να σας το πω, κατά ανάγκη αιμοδότες. Δηλαδή, δέχονται εντάξει, όχι πάντα, κάποιοι που γνωρίζουν το πρόβλημά μας είναι διατεθειμένοι να προσφέρουν αίμα, να γίνουν τακτικοί εθελοντοί αιμοδότες. Αλλά μερικές φορές δυστυχώς και ο υπόλοιπος πληθυσμός, για ένα χειρουργείο σας λέω εγώ τώρα, καλείται να μιλήσει σε ανθρώπους για να αιμοδοτήσουν, ακριβώς επειδή έχουμε λήψεις αίματος.
Και να πούμε ότι και στους καλοκαιρινούς μήνες, αλλά και σε γιορτές, Χριστούγεννα και Πάσχα, όπως όσο διάβαζα για την συνέντευξη, υπάρχουν ελλείψεις. Και τότε υπάρχουν και αναβολές και σε χειρουργία, εκτός από τα άτομα που είναι πολύ μεταγγιζόμενα.
Ακριβώς.
Οπότε αυτό το αίμα δεν είναι μόνο για τους ανθρώπους που πολύ μεταγγίζονται, αλλά είναι για όλους τους ανθρώπους.
Είναι για όλο τον κόσμο.
Αυτό ακριβώς. Είναι από άνθρωπο σε άνθρωπο.
Ναι, προσέξτε, μην ξεχνάμε και τους αιματολογικούς ασθενείς, οι οποίοι μπορεί να είναι με μυελοδυσπλαστικά, λευχημίες, και αυτοί έχουν το δικό τους Γολγοθά και χρειάζονται αίμα. Δεν είμαστε μόνο εμείς. Αυτό είναι αλήθεια. Και πρέπει όλοι να έχουν πρόσβαση στο αίμα.
Αυτή η πρόσβαση συνήθως συνοδεύεται από κάποιες προκαταλήψεις. Το ακούσαμε και νωρίτερα. Εσείς με ποιες από αυτές έρχεστε πιο συχνά αντιμέτωποι?
Εννοείται στο πώς, στο τι σημαίνει...
Για την εθελοντική αιμοδοσία, δηλαδή, αν εγώ, αυτό που μας έλεγε πριν και η κυρία Τσάγκαρη, ότι αν ένα παιδί, ένα νέος ή ένας άνθρωπος έχει τατουάζ, δεν μπορεί να γίνει αιμοδότης. Ενώ αυτού του είδους προκαταλήψεις που μπερδεύουν τους ανθρώπους και λειτουργούν ανασταλτικά σε ό,τι αφορά στο κίνητρό τους.
Ναι, θεωρώ ότι υπάρχει μια έλλειψη εκπαίδευσης στο... στην χώρα μας όσον αφορά τι σημαίνει αιμοδοσία και δεν έχουμε καταφέρει να προσελκύσουμε τον κόσμο ή υπάρχει μια λανθασμένη αντίληψη ότι δημιουργώντας τράπεζα αίματος και δίνοντας μια φορά θα υπάρξει ανταποδοτικότητα και θα έχουμε πρόσβαση στο αίμα γιατί εμείς δώσαμε μια φορά. Αυτά θεωρώ ότι είναι κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να τα επικοινωνήσουμε στον κόσμο τι σημαίνει εθελοντική αιμοδοσία και ότι και εμείς με το να είμαστε εθελοντές αιμοδότες ή όλοι με το να έχουμε αυτή την προσφορά δεν το κάνουμε πάντα γιατί θα έχουμε μια ανταποδοτικότητα, θα είναι σε θέση το Εθνικό Σύστημα Αιμοδοσίας να εξυπηρετήσει τον κάθε άνθρωπο γιατί θα έχει ένα αναπτυγμένο σύστημα και όχι επειδή προσέφερε. Mm. Αυτή είναι η αντίληψη, η λάθος αντίληψη. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε.
Ναι, ναι, ότι εγώ θα πάω να δώσω και αν χτύπα ξύλο κάποια στιγμή έχω ανάγκη, ότι αφού έχω δώσει, γιατί να μην το πάρω πίσω.
Ναι, οπότε αυτό σας καθιστά έναν αιμοδότη της μία φοράς, να το πω έτσι, και ότι δεν έχετε συνειδητοποιήσει επίσης ότι το αίμα, δεν ξέρω αν το γνωρίζει ο κόσμος, έχει μια διάρκεια 35 έως 42 ημέρες. Άρα δεν είναι ότι έχει και μεγάλο χρόνο στο να το κρατήσει. Δηλαδή η λογική της τράπεζας αίματος είναι τελείως λάθος. Mm. Είναι εθελοντική αιμοδοσία, προσφορά αίματος σε τακτική βάση και έτσι θα φτιάξουμε ένα σύστημα το οποίο θα είναι σε θέση να εξυπηρετήσει τον κάθε πολίτη. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
Ναι, βεβαίως. Γι' αυτό και λέτε το κάλεσμα αφορά σε 3 με 4 φορές το χρόνο το κάθε άτομο
ναι.
ότι μπορεί να δώσει.
Ναι, εκτός και αν εντάξει, υπάρχουν αντικειμενικοί λόγοι που κάποιος δεν μπορεί. Mm-hmm. Αυτό ίσως αυτό όμως που λείπει, θεωρώ εγώ, στον κόσμο είναι η ενημέρωση. Αυτή την ενημέρωση πρέπει να την διοχετεύσουμε με έναν τρόπο εκπαίδευσης. Τώρα θα. Δηλαδή. Με καμπάνιες, με τα social, με ό,τι μπορούμε. Γιατί πρέπει να φύγουμε από τη λογική της ανταποδοτικότητας ή του έδωσα ή του θα δώσω, θα πάρω. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Θα πάρει, δεν θα τον αφήσει. Κανένα νοσοκομείο και δεν θα αφήσει κάποιον να πεθάνει. Θα προηγηθεί αυτός που έχει το έκτακτο. Αλλά το ζητούμενο είναι να μην φτάνουμε αυτό που είπατε κι εσείς στο να πιέσουμε ανθρώπους να δώσουν. Καταλάβατε.
Ναι, γιατί η προσφορά είναι αξία. Είναι αξία ζωής.
Ακριβώς. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει έλλειψη, έχουμε ευαισθησία στον κόσμο. Δεν μπορώ να πω ότι ο κόσμος δεν είναι ευαίσθητος, αλλά κάποια πράγματα δεν τα έχει κατανοήσει. Εμένα μου είχε συμβεί, ας πούμε, με άνθρωπο, δικό μου άνθρωπο που δουλεύαμε μαζί και μου είπε τόσα χρόνια μετά, που γνώριζε και την πάθησή μου, ότι η μητέρα της χρειάστηκε, ας πούμε, αίμα, μα είχαμε τράπεζα. Mm. Αύγουστο μήνα, μα είχαμε τράπεζα. Καλά, γιατί υπήρχε ένας σύλλογος που αιμοδοτούσε. Δεν μπορεί να μας δώσει. Δεν μπορεί, λέω, το αίμα αυτό καταναλώθηκε. Mm. Και στον Αύγουστο δεν έχουμε αποθέματα. Καταλαβαίνετε πώς σας το λέω. Αυτό το κατάλαβα όταν το εξήγησα. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι το καταλαβαίνει ο περισσότερος κόσμος.
Και είναι πολύ μεγάλη ανάγκη αυτά να ξενδιαλύνονται ώστε αυτή η αξία να είναι καθαρή από προκαταλήψεις, από προβληματισμούς, από ανησυχίες. Γιατί έτσι το δώρο θα είναι και πολύ καθαρό και πολύ πιο δυνατό και θα μπορέσει αυτή η τακτικότητα να μπει σε μια σειρά.
Και από φοβίες, δηλαδή κάποιοι, δηλαδή έχω συναντήσει άτομα, νέα άτομα, τα οποία δεν έχουν αιμοδοτήσει γιατί φοβούνται. Τι είναι αυτό, δηλαδή θα πάθουν κάτι. Καταλαβαίνετε. Χρειάζεται μια εκπαίδευση. Αυτό είναι κάτι που θα μπορούσαμε να το δούμε στο επόμενο διάστημα. Πώς μπορείς να τους προσεγγίσεις ή να ενημερώσεις αυτόν τον κόσμο που θέλει να γίνει εθελοντής ομοδότης, αλλά κάτι τον εμποδίζει, κάποιοι προβληματισμοί. Mm.
Είναι όντως πολύ ωραίος στόχος αυτός. Εγώ τώρα κλείνοντας, σας είχα ρωτήσει για αγαπημένο τραγούδι μου. Είπατε ότι να διαλέξω εγώ κάτι. Διάλεξα, να σας πω την αλήθεια κύριε Αγγελοπούλου, είναι το τραγούδι Hero από την Μαράια Κάρεϊ, γιατί θεωρώ τους ανθρώπους που βρίσκονται σε μια διαρκή μάχη για ζωή, ήρωες. Και όλα τα πολυμετακιζόμενα άτομα, είτε έχουν θαλασσεμία είτε την δρεπανοκυταρική νόσο, χρειάζεται να νιώθουμε ένας ηρωισμός για να βγάλουν τη μέρα, να αντιμετωπίζουν την αγωνία και να χαίρονται.
Εγώ θα ήθελα σε αυτό να προσθέσω ότι το τραγούδι αυτό είναι και για εμάς, ναι, που αντιμετωπίζουμε, που κάνουμε αυτόν τον αγώνα επιβίωσης, αλλά θα ήθελα να το αφιερώσουμε και στους εθελοντές ομοδότες, ναι, γιατί και αυτοί είναι ήρωες, γιατί χάρη σε αυτούς ζούμε.
Ακριβώς, χάρη σε αυτούς ζείτε και γι' αυτό έχουν και την ημέρα τους, ήταν τον Ιούνιο η δική τους γιορτή και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ που υπάρχουν εκεί έξω, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα υπήρχαν πολλοί άνθρωποι.
Ακριβώς.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Αγγελοπούλου για την παρουσία σας εδώ στην εκπομπή. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ.
Καλό βράδυ. Γεια.
Γεια.
Love.
Λοιπόν, υπάρχουν ήρωες που δίνουν αίμα, δίνουν χρόνο, δίνουν ζωή, είναι οι εθελοντές αιμοδότες. Τους ευχαριστούμε πολύ που υπάρχουν και μας δίνουν την εικόνα ότι η προσφορά δεν είναι απλώς μια πράξη, είναι στάση ζωής, ένας εσωτερικός προσανατολισμός που ορίζει τον τρόπο με τον οποίο σχετίζονται με τους άλλους αλλά και με τον ίδιο τους τον εαυτό. Μας μαθαίνουν ότι από την παιδική ηλικία ως την ωριμότητα, μέσα από τις μικρές ή μεγάλες πράξεις καθημερινής αλληλεγγύης, μπορούμε να μάθουμε ότι η ουσιαστική ύπαρξη βρίσκεται όχι μόνο στην ατομική πρόοδο, αλλά κυρίως στην ένταξή μας μέσα σε ένα σύνολο που μας χρειάζεται και το χρειαζόμαστε. Και επειδή η προσφορά δεν είναι πολυτέλεια, είναι μία ανάγκη τόσο για τους λήπτες όσο και για τους δότες, και μας ενώνει και μας υπενθυμίζει την κοινή μας μοίρα, μας μεγαλώνει εσωτερικά. Ως αξία εμπλουτίζει τον εσωτερικό μας κόσμο, ως πράξη η αιμοδοσία σώζει ζωές, το ξέρουμε ότι σώζει ζωές, και ως συνέπεια καθιστά αυτή την πράξη πραγματική δύναμη αλλαγής. Εγώ θα σας πω μια πολύ ζεστή καληνύχτα, όχι ζεστή όπως ο καιρός, από καρδιάς. Είμαι η Μαρία Κυριάκη, ήταν το «Έχω κάτι να σου πω». Και θα τα πούμε πάλι μέσα στον Αύγουστο. Θα πάω κι εγώ τις, όχι διακοπές μου, θα πάρω την αδειά μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Και θα κλείσουμε με ένα υπέροχο τραγούδι, μια πρόσκληση του Κώστα Τουρνά, «Άνθρωπε, αγάπα». Να είστε όλοι καλά.
Αν θες τα γούδια όμορφα να ακούσεις, φίλε μου, την καρδιά μου να ανοίξεις. Αν θες λουλούδι γύρω σου να φύσει, το θυμό ας τον μόνο να σβήσει. Αν είπε αγαπά, και τη δύναμή σου δώσ' τη στο φιλί σου.